Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Nebudete tomu věřit, ale tohle to je jubilejní 150. Quest.
Juhu!
150 dílů jsme natočili Questu.
150 dílů?
149, protože tohle je 150.
A.
Vítám u něj Šárku, ahoj.
Ahoj.
A jsem tady i já, Jarda, čau. Společně si dneska něco povíme o nezávislém vývoji, protože tady budeme mít rozhovor s nezávislými tvůrci. Budeme mít recenzi hry Wolfenstein Youngblood a budeme mít možná i retro, uvidíme, jak se na něj budeme cítit. Ale každopádně, Šárka už je teďko na trní, protože v rámci recenze jsem si na ní připravil jednu takovou nachytávku. Šárko, ty nevíš, o co jde, že jo?
Nemám nejmenší tušení a ráda bych tě upozornila, že moc dobře nesnáším překvapení.
Tak uvidíme, jak bude snášet Šárka tohleto překvapení. Dáme si ho za chviličku, teď si dáme ten rozhovor.
Quest. Quest.
Na rádiu Wave.
Je to už několik týdnů, co jsme v Questu měli herní vývojáře, kteří nepatří do 3Ačkové ligy. Já tady vítám naše dva hosty a poprosím, ať se představí.
Ahoj, já jsem Kuba Faktor.
Ahoj, já jsem Štěpán Mynařík.
Za jakým projektem nebo za jakým studiem spíš stojíte oba dva?
Před 4 lety jsme začali pracovat na hře spolu. Potkali jsme se vlastně ve firmě, která neměla vůbec nic společného s herním vývojem. A Jakub byl grafik, a já jsem byl programátor a vlastně tak nějak z toho přirozeně by šlo jako dobrý kombo na herní vývoj. A tak jsme si řekli, proč něco neskusit, oba jsme vášniví hráči a oba bychom chtěli na něčem pracovat už dlouhou dobu. Dlouhý léta jsme chtěli něco rozjet, ale nikdy jsme nenašli správný protějšek, se kterým bychom mohli něco opravdu začít dělat. A když, tak většinou to skončilo stejně rychle, jako to začalo. Takže třeba ještě na střední škole jsem zkusil s jedním spolužákem dělat hru v Game Makeru. Vůbec jsem neuměl programovat a nic. A on mi měl dodat nějaký tlačítka a nějaký jenom prostě jednoduchý 2D obrázky. A nějak k tomu nikdy nedošlo. A já jsem mezi tím udělal úplně takovou jenom pohled ze zhora 2D střílečku. Jakože úplně top-down, úplně prostě pohled ze zhora, ne izometrický, prostě to nejjednodušší, co si můžete představit. No a jako v zásadě jsem to nikam daleko nedotáhnul, přestal jsem na tom dělat. Když člověk pracuje sám na projektu, tak je to prostě těžký. No nicméně potom jsme se spoustu let později setkali s Jakubem a
bylo vtipný, protože jsme se poznali ve firmě, která vlastně jako bez hrama neměla nic společného. My jsme oba pracovali v průmyslu. V zásadě byla to firma, co vyráběla nějaký aplikace, já jsem tam dělal grafika, Štěpán tam dělal programátor a v zásadě jakoby ten začátek našeho vývoje byl úplně prostě jako, dali jsme se do řeči a hele, máme dohromady jako všechny schopnosti, které by stály za to, aby jsme dali dohromady hru. Můžu programovat, já umím 3Dčko a to a z tohohle rozhovoru vlastně jakoby to byl těžký risk, protože právě oba jsme ještě jakoby nepoznali nikoho k sobě, kdo by vydržel prostě, protože jakoby indie vývoj tím spíš je prostě jakoby závazek na strašně dlouhou dobu. My jsme se tou dobou znali asi, já nevím, 2 měsíce a fakticky jakoby 4 roky jsme na tom potom pracovali, no.
Jak to vlastně, jak byl ten úplně prapůvodní ten počátek toho vlastně vašeho pracovního partnerství ve chvíli, kdy jste si řekli tak, přesně jak jsi říkal, umíš grafiku, umíš programovat, pojďme to dát dohromady, tak měli jste už nějaký jako nápad? Byl tam nějaký prvotní nápad, ať už od jedné nebo druhé strany, jakože já bych si chtěl udělat adventuru, to bylo třeba 90. let, když jako vznikaly ty amatérské projekty, nebo já bych si chtěl udělat nějakou střílečku, to pak bylo později, když byly hodně protěžované freewareovky, tak co to bylo u vás?
My jsme se původně tenkrát bavili ještě s jedním naším kolegou a my jsme měli jakoby už na začátku vymyšlený nějaký projekt. To znamená, my když jsme začali, tak jsme začali dělat vlastně úplně totálně jinou hru, než se kterou jsme ve výsledku skončili. My jsme původně chtěli dělat takovou, jakoby, já nevím, jak to říct, hru plnou bombonku a rostomilých zvířátek. Nakonec jsme skončili s akční střílečkou, protože jsme ten projekt kompletně škrtli. Takže ten začátek, bylo tam pár přemetů, no.
To je ale možná i součást procesu, ne? Jako během nezávislého vývoje.
No rozhodně, jako my jsme nejdřív jakoby chtěli udělat něco opravdu jednoduchého, něco, co jsme věděli, protože jako programovat hru není úplně to samé, jako programovat nějaký business software, stejně tak jako dělat nějaký tiskoviny, grafiku, převážně třeba 2D, někde pro business, pro reklamní materiály, není to samý jako dělat 3D modely a textury do hry a optimalizovat to, protože když chcete prostě udělat 3D objekty jenom za účelem vytvoření hezkého obrázku, snímku, tak je vám úplně jedno, jak je ten model komplexní a tak dále. A tím pádem jako chtěli jsme se prostě jen trošku do toho dostat a dělat něco, na čem nevyhoříme. Chvilku jsme na tom pracovali, schazovali jste tam nějaký různý tvary z běžícího pásu, no ale rychle nám došlo, že chceme dělat něco, co je nám trochu bližší. Chtěli jsme zůstat u telefonu, protože jsme si říkali, že telefony znamenají méně práce. Bohužel jsme se strašně sekli, protože u telefonu, aby to když chcete udělat 3D hru, která má fyziku a všechno možné, jako Type 2, vlastně ta naše hra, kterou teď vydáváme, má, tak je ten problém, že musíte hrozně optimalizovat. Hrozně moc optimalizovat. Takže místo toho, abyste dělali věci ještě hezčí, tak je musíte udělat hezký a pak je optimalizovat zuřivě. Takže je to vlastně jsme 4 roky dělali mobilní hru, stejně jako bychom 4 roky dělali nějaký jednodušší PC projekt. Takže, ale naučili jsme se strašně moc na tom a to jako je asi největší přínos zatím toho projektu. Teď to vyšlo jenom na Androidu a jen pro telefony a tablety, ještě ne pro Android TV a jako samozřejmě nevydělalo to, nebo nevydělává to prostě nějaký takový množství peněz, aby jsme mohli prostě zítra přijít do práce a říct, že končíme, že konečně můžeme se rozletět jako ptáci.
Je to něco, co byste chtěli udělat? Výhledově?
Je to něco, co bychom určitě chtěli udělat.
Na tom se určitě shodneme, no. Ta práce vlastně jakoby, no to je těžký, jo, prostě když člověk dělá vývoj ve volném čase, tak to prostě znamená, že jde do práce normálně, že jo, na 8 hodin, aby se uživil a to a pak přijde domů, udělá si nějakou večeři a vlastně pokračuje v práci. Takže samozřejmě, kdybychom to mohli dělat jakoby na plný úvazek, to, co chcem, tak za prvý bychom to potom nedělali 4 roky a za další bychom u toho třeba zvládli mít jiný koníčky, protože takhle opravdu jakoby to plní v zásadě 100% volného času. Quest
na rádiu Wave. Já se možná zeptám trošku zvláštně, ale tím pádem ve chvíli, kdy máte, jak jsi říkal, tu normální práci a vlastně tu druhou práci ve chvíli, kdy člověk teda přijde domů z té první, tak jak moc se to podepíše na vašem jakoby na vaší osobnosti, teď to myslím jako možná trošku jako vzletně, ale ve chvíli, kdy jsi říkal, nemáte žádný další koníčky, je to pravda? Je to skutečně tak, že ve chvíli, kdy jako opravdu si jako chceš v té hře věnovat, tak jako nezbyde ti čas na nic dalšího?
Jako za mě já můžu říct prostě ty 4 roky, co jsem věnoval tomuhle vývoji, tak teďka prostě po tom, co jsme vydali aspoň ten Android, tak já se snažím prostě jako obnovovat přátelství, který jsem mezi tím ztratil, protože prostě opravdu jo, neměl jsem čas na nic jiného a člověk to prostě opravdu musí vzít. Když to myslí vážně a chce to prostě dokončit, tak opravdu 90% času, jako jo, třeba s přítelkyní, tak prostě museli jsme udělat časový harmonogram, kdy prostě já mám čas, kdy jednou o víkendu prostě jakoby si někam zajedem a tak dále, takže jakoby určitě prostě jakoby musel jsem se zdát prakticky veškerých zájmů a několik přátelství to odneslo taky.
Mm-hmm. Jak u tebe?
No, musím touhle formou bych chtěl i poděkovat vlastně svojí teď už ženě za její trpělivost, protože vlastně nejen, že se mnou vydržela jako moje přítelkyně na začátku strasti vývoje, strasti toho, že jsem ráno odešel do práce, večer se vrátil z práce, podíval se s ní na díl seriálu, ona šla spát a já jsem pracoval do noci a další den to samý, tak chtěl bych jí poděkovat za to, že to se mnou vydržela a vlastně se mnou dokonce uženila v průběhu a ještě jsme udělali malinkýho špunta. Takže snažím se snažím se, jak to jde, ale prostě je to těžký, protože v momentě, kdy chce člověk, kdy to nemůže dělat jakoby na plný úvazek, ten svůj projekt vlastní, kdy mu to nevydělává dost peněz na to, aby ho to vlastně tak nějak udrželo nad vodou, tak jako jo, no, je to zkrátka náročný, protože času zbyde strašně málo a i ten čas, který zbyde, člověk často, jako je těžký se ubránit, nemáte ohraničenou pracovní dobu a je hrozně těžký se ubránit tomu, abyste nepřemýšleli neustále nad tím, no jo, vlastně, takhle bych mohl vyřešit ten problém, co tam teďkon zřeším. Jo, takhle by to šlo udělat líp a tak podobně. Takže, a když nepřemýšlíte nad aktuálním projektem, že už máte trochu plný zuby, tak už přemýšlíte nad tím dalším, na který se strašně těšíte.
Já se na tohle to ptám i vlastně z toho důvodu, že ve chvíli, my jsme tady v Questu měli už x nezávislých vývojářů, kteří vlastně dělají buď hry vyloženě na koleně, anebo je dělají ve svém volném čase po třeba i svoji normální práci, ve který dělají toho herního vývojáře, toho profesionálního herního vývojáře, tak vlastně slyšeli jsme už spoustu příběhů o tom, že herní vývojářina je jedna z nejtěžších prací v tom smyslu, samozřejmě asi se to nedá srovnat s tím, když člověk jako jde a vykope kanál nebo něco takového, ale je to jedna z nejtěžších prací v tom, že vlastně člověk často dělá to, co ho baví, a to, co ho baví, mu pak jako žere ten jeho život normální. Dá se to takhle vztáhnout i na vás, že jako to, že vás hry baví, předpokládám, je vlastně i vaše prokletí tak trochu?
Jako, myslím si, že to minimálně nejde daleko od pravdy, protože jako opravdu za prvý od té doby, co člověk dělá vývoj a pakliže ho teda dělá jako indie vývojář po práci, tak už jenom tím, že prostě žádný čas další nezbývá, tak nezbývá vlastně čas ani za prvý na to hraní her moc, jako, což je absurdní, ale je to nebo ironický spíš, protože prostě nikdy v životě jsem nehrál méně her, než když jsem je začal dělat. A za prvý vždycky všechny odhady jsou úplně vedle, když si člověk říká, jo, to za rok budeme mít a ono to potom je vlastně za 4 třeba a tak. A 4 roky prostě člověk může být docela rychle izolovaný, protože prostě udržování přátelství stojí čas a ten čas člověk nemá, takže prostě jako je to v tomhle tom určitě náročný projekt, no.
Ještě se zeptám trošku jinak vlastně na podobnou věc. Vaše aktuální hra, která v těchto těch dnech vychází, tak předpokládám, že jste do ní museli investovat i nějaký peníze. Ve chvíli, kdy jste si museli nakoupit hardware, na kterém jste vlastně jako tu hru dělali, museli jste si nakoupit ty mobilní telefony, tablety, na kterých jste ji testovali, tak zkuste dát jako tip vlastně nějakému třeba začínajícímu hernímu vývojáři, který nás teďko poslouchá a říká si, já bych to chtěl taky zkusit, já bych chtěl taky být ten člověk, který jako přijde domů a taky si něco jako do noci jako kóduje nebo kreslí. Tak zkuste dát tip člověku, kolik vlastně do toho na začátku musí investovat. Co je ta vlastně ta prvotní investice? A vy jste říkali, že jste to dělali 4 roky, tak kolik jste vlastně do té hry jako nalili? Předpokládám, že jako jste to do toho lili s tím, že se to třeba i vrátit nikdy nemusí, ale máte tu hru tak rádi, nebo ten vývoj tak rádi, že prostě vás to vůbec jako neodradilo. Tak kolik jste do toho museli vlastně dát?
No vlastně ty investice z naší strany směrem do projektu vznikaly až v průběhu vývoje, a to jakoby později převážně. Protože hardware jakoby člověk v průběhu vývoje nepotřebujete testovat na x různých telefonech. Hlavní je prostě mít telefon, na který člověk bude schopný udělat build a tu hru si zahrát. A zkusit, jak se to opravdu ovládá na té malé obrazovce a tak dále. A jestli to teda vůbec funguje. A jako to potom rozšíření na víc zařízení není problém, když si člověk vlastně nedělá vlastní engine. Což dneska jakoby už naštěstí není potřeba. A tím pádem vlastně teď v téhle době a i v době, kdy jsme začínali s vývojem Type 2 4 roky zpátky, tak vlastně na výběr byly v podstatě 2 hlavní engine. Je jich několik dalších, ale s nejpřístupnějšíma licencema pro malý indie vývojáře a s největším množstvím funkcionality, nejkompletnější engine byly Unity 3D a Unreal Engine od Epiku. A s tím, že tak nějak, dalo by se říct, že z takový jako notoricky známý fakta jsou, že Unity 3D je jakoby přístupnější a s tím, že ta nejlepší grafika, kterou je člověk schopný dosáhnout, je jako náročně dosažitelná právě s Unity než s Unrealem. Takže když děláte mobilní hru, Unity prostě je úplně jasná volba, podporovalo a podporuje do dneška asi nejvíc platform vyloženě. A Unreal zase u PC her to bylo takový jako zase asi jasná volba relativně, dalo by se říct plus minus samozřejmě, nic nikdy nejde říct úplně jasně. No a to se taky trošku v průběhu let naštěstí mění, takže my jsme se za ty 4 roky docela dobře naučili Unity a to mezi tím investovalo opravdu hodně prostředků do toho, aby se zlepšilo ve všech ohledech. A jako i další výhody jsou toho, když člověk použije engine a nedělá si vlastní, jsou takové věci, které vás na začátku nenapadnou. Třeba chcete integrovat jako analytiku do té hry, abyste věděli,
kdo jí hraje, kolikrát, na jakém místě umřel a tak dále.
Přesně tak, jaký úrovně, s jakýma úrovněma mají hráči problém a tak podobně, jaký dosahují skóre v jakých úrovních a tak dále. A vlastně, když byste chtěli integrovat analytiku do vlastního engineu, tak vám to zabere rozhodně výrazně víc času. A už možná ani jako indie vývojáři vám za to nebude stát potom tu analytiku integrovat. Zatímco s Unity to máte hned, protože vždycky se tyhle velké společnosti, které mají různý zařízení nebo různý služby, tak se snaží ty integrace do těch největších engineů udržovat sami. Takže třeba přímo Google, abyste mohli mít v cloudu uloženou hru, pohodlně ukládat hry do cloudu hráčům, jejich jakoby postup v té hře a tak dál. No ale už asi odbíhám, jenom bych chtěl říct, že jsem rád, že jsme zvolili, že jsme nedělali vlastní engine, že jsme zvolili Unity, nakonec se to ukázalo jako dobrá volba, ale co nás potom jakoby zase zdrželo, bylo to, že jsme málo prototypovali, což může rozvíst kolega.
To rozhodně nebudu, já jsem se chtěl vrátit k té původní otázce, protože jsme potom zaběhli docela daleko. Já jsem chtěl říct, já z pohledu grafika, co se peněz týče, jakoby, jo, co bych doporučil začínajícím lidem, kteří se do tohohle vůbec jakoby zvažou, jestli se pustit a tak dále. Jsem chtěl říct, důležitý hlavně jakoby je nesnažit se na začátku být profesionál. Jo, nesnažit se prostě kupovat perfektní vybavení, nesnažit se prostě utrácet peníze, které člověk fakticky bude prostě potřebovat až za roky vývoje později. Já jsem byl jako 3D grafik na tomhle projektu a později jsme zjistili, že prostě jsme na to jenom dva, takže jsem dělal i sound design. Ten jsem se musel naučit prostě nějakým způsobem za pochodu a chtěl jsem říct prostě většina lidí, která třeba zvažuje, ať už grafiku pro hry nebo grafiku obecně, většinou doma na to hardware mají. A protože to samý, není potřeba prostě kupovat drahý software, není potřeba dělat v 3D Maxu. Blender je perfektně super software na tohleto a vlastně jakoby dá se začít. Blender je zadarmo, Unity 3D je zadarmo a nějaký 2D grafický nástroje taky, to znamená opravdu na začátku vývoje do toho není potřeba vrazit, myslím si, pro většinu lidí ani korunu.
Zkuste teďko pro člověka, který nikdy o vaší hře neslyšel, zkuste mu ji popsat, zkuste mu ji vlastně prodat, zkuste mu říct, co to je za typ hry, kde ji může sehnat a jak moc jste na ní pyšný třeba. Protože předpokládám, že kromě toho, že jste jako teďko dodělali vlastně jednu hru, tak už máte jako v hlavě spoustu jako nápadů na další tituly, tak můžete tady možná i zatýzovat některé jako hry, které byste si chtěli někdy budoucnu udělat.
No, tak Type 2 vlastně je střílečka pro Android a iOS. Střílečka z pohledu první osoby s prvkama Tower Defense a vlastně jsme to zkombinovali tak, že na začátku mise hrajete Tower Defense, postavíte věže a pak spustíte vlnu nepřátel, kamera sjede do speciální věže, kterou vládáte vy, která je schopná se pohybovat vlastně na takový jako kolejnici a pak se snažíte pomoct svým věžím.
Pak vypukne ta bitva.
Vypukne bitva a snažíte se bránit objektiv. Prostě v podstatě klasický Tower Defense. Připodobnil bych to k hrám jako Orcs Must Die, Sanctum na PCčku.
Trošku si myslím, že to je podobný takovým těm původním některým třeba možná ještě dosovým, vyloženě bych řekl prostě jakoby arkádovým střílečkám, který mají vlastně jakoby předdefinovanou dráhu, kudy ten střelec vlastně jde.
Takže Virtua Cop nějaký.
Třeba tahle ta hra určitě jakoby trochu podobná v tom stylu, akorát my jsme se rozhodli, že tam opravdu tu kolejnici budeme mít fyzicky, to znamená celou dobu tam nad hráčem visí z toho důvodu, že pohyb je v mobilních hrách něco, co je vždycky jakoby strašlivá bolest. A my jsme se chtěli přesně vyhnout tomu, aby prostě nebylo potřeba nikam chodit. To znamená, hráč si vybírá zastávky, na který on si odjede, který on si myslí, že jsou ideální místa, odkud prostě jakoby nejlíp se může bránit tou jeho hlavní věží. A jestli jsme na to pyšní, já jsem strašlivě pyšný na to, že jsme to vydali, protože chtěl jsem říct, i kdyby se to nekoupil ani člověk, ale to už teďka není pravda, protože už si to člověk koupil. A možná i pár víc. Tak já jsem strašně rád, že jsme to prostě dokončili, protože opravdu na začátku si říct, uděláme hru, tak je úplně jiná pozice, než fakticky teďka, když řešíme, že možná nejsme schopní, nebo máme problém třeba dělat dobrý marketing a takovýhle věci, ale jakoby fakticky ta hra existuje. Všichni moji kamarádi si ji můžou zahrát, všichni z rodiny můžou vidět, prostě už tam je.
Občas samozřejmě nebudu říkat, že během těch 4 let vývoje nepřišly žádný jako temný časy, že nepřišly období krize.
Byla tam i chvilka, když si vzal všechny ty projekty a dal si takhle do koše a kliknul si na ano, skutečně smazat.
Ne, to úplně naštěstí ne, ale jako právě, že co nás jako udržovalo, to bych doporučil aspirujícím vývojářům, který nás teď třeba poslouchají z domova. Najděte si někoho, s kým budete dělat na té hře, na tom vašem vysněném projektu nebo tak. Protože jakmile na tom s váma někdo dělá, tak doslova jakoby opravdu velký zdroj motivace je jenom to, že vlastně nechcete, v momentě, kdybyste na té hře přestali dělat a nechali v tom toho druhého člověka samotného, tak pravděpodobně to půjde do kytek, ten projekt. A vlastně tím invalidujete jeho práci. A když je to obzvlášť váš kamarád nebo tak, ale když třeba není, tak buď prostě nechcete, nebo se bojíte mu to udělat. To už je celkem jedno. V každém případě je to výborný zdroj motivace dokončit projekt. Dlouhej a těžký. A bylo to dlouhý a těžký, ale právě společně jsme se celou dobu motivovali a pobízeli. A je to fakt super, když na to nejste sami.
Type 2, rozhodně si to vyzkoušejte. Děkuji moc za rozhovor.
Díky moc krát.
Děkujem.
Quest.
Šárko, doba překvapení ještě nenastala, protože nejdřív si rozebereme, co je vlastně Wolfenstein Youngblood zač, a potom teprv, já tady mám zašustím papírem na mikrofon, to je ono, mám tady speciální věc pro tebe i naše posluchače.
Jardo, já budu celou dobu jako na trní a budu strašně nervózní, co jsi na mě tady nachystal.
Nemusíš být vůbec nervózní, já myslím, že jakmile začnu, tak pochopíš, že to je trošku odlehčenější překvapení, ale ještě předtím, než začneme překvapovat. Wolfenstein Youngblood je střílečka. Je to střílečka z první osoby, to znamená, že tam chodíte se zbraní a mydlíte všechno, na co spočine váš zrak. A je to střílečka kooperativní, to znamená, že ať už chcete nebo ne, tak tam prostě je ta druhá postava, která společně s váma střílí do těch nácků, protože se to odehrává v alternativní historii lomeno budoucnosti.
Jsou to 80. léta minulého století a je to Paříž. Paříž, kterou obsadili nacisti.
Ano, to jsem chtěl říct, je to alternativní historie, kdy druhou světovou válku nevyhráli spojenci.
Tak to už známe z některých vynikajících filmů. Nicméně je to nezvyklý Wolfenstein v tom, že nehrajete za BJ Blazkowicze.
Ano, hrajete za jeho 2 dcery, který se ho vydávají hledat právě do nacisty okupované Paříže. Což tuším, že už někde bylo tato věta, možná v Hanebných panchartech.
No.
Kdysi dávno v nacisty okupované Paříži.
Tady se teda nezapalují žádný kino.
Tady ne, ale tady se zapaluje něco úplně jiného. Zapaluje se mi trošku lejtka, protože já jsem byl z té hry vlastně dost překvapený, co to vlastně je.
Tobě se z toho zapalují lítka? Ty jsi cítil jakousi tajemnou přitažlivost k této hře?
Tak v tom případě mám trošku pomotaný to, co znamená zapalovat lítka. Ale Wolfenstein Youngblood není střílečka jako taková. Není to jako ve stylu těch předchozích Wolfensteinů, protože v té hře levelujete. A nelevelujete sami, levelujou i vaši protivníci. To znamená, že když někam přijdete, představte si dlouhou ulici, na ní je 5 nepřátel a vy s brokovnicí a vaše ségra teda, taky s brokovnicí. A vy jako jdete do té přestřelky a v normálním Wolfensteinovi, to znamená v jedničce, to znamená New Order a Old Blood a taky dokonce i v tom New Colossus, tak i tam to znamenalo, že jste tam vběhli, udělali blám, 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 blám a ustřelili 5 hlav. Tady ne. Tady je to trochu jinak.
Tady jsou všichni nepřátelé takový ty pomyslní houbičky magnety na náboje, takže do nich musíte vysypat po vzoru spousty nových kooperativních stříleček celý zásobník.
I víc.
A víc, aby to s nima něco udělalo. Mm. A ten důraz na RPG prvky nevím, jestli je za mě úplně dobrá volba, protože obě ty postavy můžete si na začátku vlastně vybrat, jestli budete hrát za Jess nebo za Sophie, což jsou ty dvě Blazkovičovy dcery, tak mají ty schopnosti úplně stejný, jenom trošku jinak vypadají.
No a když byla řeč o tom koopu, co znamená, že tam jsou ty holky dvě jako v té hře, tak ta kooperace je tam v podstatě vynucená i proto, že vy na začátku si můžete říct, že to chcete hrát sice sami, ale ta holka tam s váma, ta druhá tam s váma je vždycky, anebo můžete jít jako za kámošem, zahrát si to s ním, pokud máte deluxe edici, tak dokonce nemusíte si kupovat ani tu druhou hru, můžete mu jakoby dát přístup do té hry, do Wolfensteinu Youngblood, no a nebo je tam i matchmaking. To znamená, že můžete jako prostě pozvat náhodného člověka z internetu.
Ty jsi odvážel hrát to s náhodnými hráči?
V rámci testování ano. Nebyl to dobrý nápad.
Já musím říct, že jsem se za celou dobu neodvážela vypnout offline mod na Steamu a hrála jsem to čistě s tou počítačově řízenou Sofií.
Pak už jsem taky do tohoto modu teda přešel, protože s náhodnýma se to... Bylo to takový hit and miss jako dost, že prostě některý ty hráči to jako... hráli správně, to znamená, že jako plnili ty úkoly, nezdržovali se někde nebo nečuměli jenom do země a nenechávali se zabíjet. Ale bohužel tam právě byly i tyhle ty jako lidi, kteří jako to dost kazili vlastně ten zážitek z té hry. A zároveň teda ten koop tomu vůbec nic nepřidává. Jako ale vůbec nic. Tam jako se pohybuje druhá postava ve chvíli, kdy teda hrajete s tou umělou inteligencí, s tou druhou postavičkou. A ona nic nedělá.
Mě trochu překvapilo, že zrovna u tohohle typu koopu není ten gaučovej lokální koop, protože tady by se to podle mě přímo nabízelo.
To je ono.
Split screen, to by byla krása, no a to tady není.
No, ale byla by to krása, baví tě ta základní hra, to znamená, že to jako, že musíš ustřílet toho nepřítele víc než v předchozích Wolfech.
No, ne, no.
Právě.
Mě hlavně nebaví, že se snaží to tvářit, že to má nějaký příběh, který by tě v podstatě měl táhnout dál, akorát, že mě nějak nezvládnul zaujmout a zároveň z těch trailerů mi přijde, že propagujou takovou tu frenetickou, rychlou hratelnost, ale ta hra tě trestá, když tohle to děláš, když se snažíš to projít tak co nejrychleji.
A s tím se zároveň pojí i to, že ty zbraně, to znamená ten gunplay, který byl jako dobrý v předchozích Wolfensteinech, tak ty mi přijdou strašně v podstatě jako podstřelený, že jako nemají žádný reálný účinek. Ve chvíli, kdy si vezmeš nějakou opravdu hustě vypadající brokovnici a že jako ta je krochna brochna teda. A teď jako přijdeš k nějakému nepřítelovi, který má nad sebou nějaký 4 bílý čtverečky, napálíš mu pár broků přímo do, jako opravdu, pardon, do držky, tak v tu chvíli se nic nestane. Ale opravdu jako nic. Najednou mu ubydou třeba 2 ty bílý čtverečky, ale to je celý, co se stane. Nemáš to žádný pocit z toho střílení.
Mě tohle to trošku vyvádělo z imerze, jak se česky říká, už u Division 2, kde přesně jsou tyhle ty lidský protivníci, kteří by po headshotu měli automaticky padnout. A místo toho do nich musíš právě nasypat ten jeden zásobník, možná i druhej. A no, nebaví mě to.
Tam mi to ale u Division, mě konkrétně to nevadilo kvůli tomu, že si tam narážela právě i na nepřátele, který, a nebylo jich málo, který po jednom výstřelu opravdu padli. A nebylo to jenom tím, že měli jako hodně nízký level, ale bylo to i tím, že prostě tam bylo odstupňovaný jako ten typ nepřátel, prostě ty tady jsou taky, je to odstupňovaný taky. A přijde mi, že to není dobře jako vrstvený, že jako jakožto hráč se cítíš prostě permanentně v ohrožení a není to takový to jako musím na ně nějak vyzrát, ale prostě nevím jak na ně vyzrát. Ty si tam odevykáš nějaký jako schopnosti těch postav a odevykáš si i upgradey na ty zbraně za nalezený stříbrňáky, který jsou jako rozházený různě po úrovních a tím, že zabíjíš nepřátele, tak získáváš zkušenosti, který pak zase investuješ do jako třeba, že se ti rychleji obnovuje zdraví nebo tak. Ale ty se, aspoň já teda jsem se cítil, že jsem permanentně prostě ve srabu.
Já musím říct, že mě tentokrát iritoval i systém krytí, co tady je. Že jsem ve střílečce už strašně dlouho nepotkala tak špatně udělaný systém krytí, který by prostě nefungoval. Že když přiběhneš k nějaký překážce, tak se prostě neschováš. Takže i když jsi teoreticky schovaný, tak stejně můžeš umřít. A není to tím, že by ta umělá inteligence byla tak hrozně inteligentní a vybešla tě, ale prostě nejsi schovaný.
A když se snažíš to hrát opravdu jako ty předchozí Wolfensteiny, po kterých jsem mluvil, seš potrestaný prostě v tu chvíli, že jako ne, hra si takhle nepřeje, abyste jí hráli, omlouváme se, zkuste to někde jinde, někdy jindy. Quest, quest. Přichází čas překvapení, přichází čas radosti a hojnosti, protože já rozevírám svůj papír. V rámci testování Wolfenstein Youngblood, Šárka se směje, já už teď trošku jako naznaču, Šárka neví, že v rámci testování Wolfenstein Youngblood jsem začal hrát a najednou jsem si říkal, to by bylo ale zvláštní, kdybych jako místo toho, jak se mi líbí nebo nelíbí Wolfenstein Youngblood, řekl 10 důvodů, nebo spíš 10 věcí, které jsem dělal radši, než hrál Wolfenstein Youngblood. Protože jako mě tato hra fakt inspirovala k tomu, že jsem ji chtěl aktivně nehrát. Prostě mě ta hra nebaví, není to můj šálek kávy a prostě já kafe nepiju, takže ani můj šálek, já nevím, Fanty nebo něčeho jiného.
Čaje.
Třeba. Ale prostě ta hra ve mně aktivně zbuzovala pocit, já radši chci dělat něco jiného, než
jí hrát. Nádobí, Jardo?
Mám tady 10 věcí, umytí nádobí na tom není.
Škoda.
Ale je tam třeba hrát Elite Dangerous a letět na hodně vzdálenou stanici. To je fakt nuda. A přesto jsem to dělal radši, než střílel ve Wolfenstein Youngblood. Druhá věc, vařit špagety a vymýšlet, co k ním přidat, aby chutnali mňamózně. Tak to jsem dělal radši.
Já musím odkázat na Instagram slova z pekla, protože mňamózně tam podle mě rozhodně patří.
Třetí důvod, nebo třetí věc, kterou jsem dělal radši, než hrál Wolfenstein Youngblood. Učil robotický vysavač, aby si zapamatoval půdorys mojeho bytu, i když můj vysavač nemá žádnou paměť a neumí se naučit půdorys svého bytu. Stejně jsem to dělal radši, než jsem hrál Wolfenstein Youngblood. Čtvrtá věc. Jít na fotbal a fandit vašemu týmu, ale jako ne zas tak intenzivně fandit. Prostě tam bejt jako na tom fotbale, možná si dát párek, ale jako ne zas tak intenzivně fandit. Prostě i to jsem dělal radši. Pětka. Přemlouvat lidi, aby hráli jinou hru. To jsem dělal fakt často.
Mně si to nedělal a možná si měl.
Dobře. Šestka. Vstekat se u Call of Duty Black Ops 4 multiplayeru. I vstekání je lepší než žádný emoce u Wolfenstein Youngblood. Sedmička. Mazat si mast na bolavé místo. Aspoň děláš něco pro sebe v tomhletom případě.
Self-care.
Osmička. Hrát Rage 2 a být překvapen tím, že to střílení je fakt super, ale příběh není fakt super.
Tak to je, no počkej, ne, to není podobný.
Rage 2 má aspoň ten jako...
Aspoň to střílení.
Hlavně ten důraz toho, že ve chvíli, jako přijdeš nějakému nepříteli a jako opravdu vypálíš ty broky jako do té hlavy, tak aspoň to vypadá jako uspokojivě v rámci té hry. Není to jako, samozřejmě, teď kdyby to někdo vystřihnul a jako pouštěl to někde jako bez kontextu, tak si volně myslí, že jsem jako masový vrah.
Zlatý Rage 2.
Devítka. Koukat se po třetí na první sérii seriálu Sherlock. To jsem dělal opravdu jako s velkou chutí.
To jsi dělal?
Jasně. Ježiš. A desítka. Hrát chvilku Wolfenstein Youngblood. Říct si, že tohle fakt není styl, jakým by se Wolfenstein měl hrát. Nefunguje to dobře a radši dělat něco úplně jiného.
Já musel zahrát si radši New Colossus.
Mě New Colossus taky moc jako nebavil vlastně, protože mě tam už jako přišlo, že to střílení, to gro vlastně celý té hry, je tam přeumělkovaný. To znamená, že jako když se to snažíš hrát třeba tím steltovým způsobem, který byl úplně legitimní v rámci prvního Wolfa toho novýho, tak v New Colossus už to moc nejde, tady to nejde vůbec, tady jako stealth,
no
tady stealth nefunguje ani trošičku a nefunguje tak hrozně, že když někam přijdete a jako jdete jako za zády prostě vašeho nepřítele a bouchnete ho nějakým jako tomahavkem nebo nějakou sekirkou, kterou tam má ta hlavní hrdinka, jedna z nich, tak on jako nespustí alarm okamžitě se po té, co jako zabijete toho nepřítele, ale ve chvíli, stejně jako jestli to znáte ze starých stříleček prostě, ve chvíli, kdy na opravdu pikosekundu nepřátelský voják uvidí něco, co to jako není dobře, tak okamžitě alarm prostě. A teď nepřátelé, který se jako spawnují z úplně jako náhodných míst, a dokonce mně se stalo i jedna věc, byl jsem na nějaký pařížský uličce, tam nikde nikdo, prostě na radaru nikdo, okolo nikdo, nikde nikdo, no lup, přímo přede mnou se objevil nepřítel. Jako opravdu jako z ničeho.
To jsou lagy, Jardo.
To nejsou lagy, já jsem to hrál offline v tu chvíli. Takže jako to nemohly být lagy. To prostě, ta hra není dobře udělaná v rámci tohohletoho.
Já jsem se teďka uvědomila, že si z Wolfenstein Youngblood nevybavuju jedinou skladbu ze soundtracku. Že si vlastně nejsem jistá, jestli ta hra nějaký soundtrack má.
Má soundtrack. Jsou tam i starý písničky z předchozích Wolfů, třeba Wilbert Eckbart, House in Neu-Berlin.
Kde mimo cutscén?
Ne, zněj tam i, když přijdeš do nějakého místa, tak jako třeba z nějakého gramofonu nebo něčeho takového, tam zní jako ty starý písničky. Ale taky u těch novejch, že jsi řekla 80. let a to musí vytěžit přece i hudebně.
No,
protože v těch předchozích dílech to bylo vytěženo i hudebně. 60. let a to prostě místo Beatles tam byly Deutsche Beatles. Nebo
mělo to vynikající soundtrack ty předchozí díly a tady si fakt nevybavuju jednu jedinou skladbu. Jedinou věc, co si vybavuju, je nějaký trailer.
Hmm. Řekli jsme o té hře vůbec něco pozitivního? A já jí přesto dávám no. Teď se na mě budeš dívat asi hodně jako nedůvěřivě, ale já jí přesto dávám dvě velmi nebezpečné nacistické symboliky z pěti.
Tak to je v pořádku, já jsem chtěla dát minimálně dvě, jak to říct korektně, rošmalcované nacistické lebečky s vytečnými mozky z pěti.
Dobře. Je to hlavně teda z mýho pohledu, je to hlavně kvůli tomu, že v některých momentech přece jenom ta hra má jako nějaký kouzlo a trošku tě dovede chytnout, ale není jich fakt moc.
Občas je to zábavný, vizuálně je to docela povedený, ale těch světlých momentů je zoufale málo. Retro. Retro.
Retro. V tomhle questu došlo i na retro. A o čem jiném by mělo retro být, než o prvním Wolfensteinovi, Wolfenstein 3D. Šárko, ty máš historku, tak se o ní poděl.
Ona to, Jardo, není až taková historka. Já si myslím, že pokud si naši posluchači pamatují prvního Wolfa, tak ho dost možná hráli stejně jako já.
Ano.
Na základní škole ve družině. Teda ta družina není nutná podmínka, nicméně tam jsme byli proslulí tím, že nemáme vůbec hlídaný ty hry, co hrajeme, takže i střílení nácků bylo v pohodě. Takže jsme měli jeden počítač a na ten počítač bylo docela hodně dětí. Takže jsme se dohodli, že to budeme hrát tím stylem, že jeden chodí a druhý střílí.
Fungovalo to?
Se střídavým úspěchem. Já jsem hlavně ještě ten typ, kterýmu se z těch starších stříleček dělá trochu na zvracení, protože já mám kinetózu, takže bych si musela vzít hodně kinedrilu, abych to mohla hrát úplně bezpečně. Ale asi jsme to i dohráli někdy.
Já si pamatuju, že Wolfenstein 3D pro mě byla rozhodně jako jedna z prvních her, kterou jsem já měl jako doma.
Protože dokonce doma?
Doma.
Pán dokonce je buržoazie.
Ano, velká buržoazie, protože jsme jeli pro 386 z druhé ruky do velkých Hamrů, kdy jsme, do Železního Brodu jsme pro ní jeli.
Dokonce.
Protože tam byla velmi výhodná koupě za 10 000 korun, tehdejších korun, v roce 97 to bylo fakt hodně peněz. Jsme pořídili 386 domů, byla samozřejmě v obývacím pokoji ta 386. A já jsem na ní mohl jenom odpoledne. Takže jsem si odpoledne pustil Wolfa a jednou jsem to porušil. Pustil jsem si ho dopoledne v sobotu. A během té doby, ty starý Šárko, předtím, než jsme začali nahrávat, pouštěla takovou německou odrhovačku, disco odrhovačku z 90. let. Od, nevím jestli interpreta, ale od něčeho, co se jmenuje Modo.
Ein, zwei
Polizei, určitě to znáte. Tak zhruba v té době běžela hitparáda ESO a v té hitparádě ESO běžela i tato písnička a kromě ní tam běžela i nějaká dancová předělávka písničky Bicycle Race od Queenů a ta předělávka byla tak hrozně jako takový ten ušní červ, že se ti to hrozně jako vpije do mozku.
Jak jsme se bavili o tom, že ty starší díly Wolfa samozřejmě měly vynikající soundtrack, tak Ein, zwei Polizei a
Bicycle.
Patří k ním, ano.
Tak já si pamatuju, měl takový hodně konkrétní zážitek, že jsem hrál toho Wolfa a já jsem se o toho trochu bál, mě bylo 10 jako v té době. Jsem se o toho bál, že procházíš ty nacistický chodby, teď jako ten zvuk toho odvírání dveří, střílení, mein Leben, prostě jako najednou ten toho vojáka se zabiješ a tohle to se ozve. Tak najednou a z televize hraje ti nahlas bicycle. Tak já to mám spojený s takovou manickou prostě procházením těch chodeb a bicycle, musím to projít, musím to projít.
Takže na tebe útočili nacisté na jízdních kolech.
To, já, ano.
A přijela tě zatknout policie.
Ano.
A grenadíři.
Pamatuju si, že nějak zhruba v té době jsem četl časopis Skóre a v tom Skóre byla rubrika Klasika. A už v té době byl Wolfenstein klasika, protože Wolfenstein vyšel v roce 1991-92.
No já v té době, kdy jsem ho hrála, tak už to rozhodně byla klasika, protože to bylo tak o 10 let později, ale ono v těch školních družinách ta technika se obnovuje poměrně pomalu.
Ano. Pro mě to bylo velký zjevení, když jsem viděl v rubrice klasika hru Wolfenstein 3D, něco, co jsem měl já doma, protože já jsem samozřejmě na 386 už tehdy se nedal skoro nic rozjet. A četl jsem si o tom úplně hrozně jako se zalíbením, prostě jakože koukej, v tom Skóre píšou o hře, kterou já mám doma. Neuvěřitelný. No. Já nějak jako taky jsem se dostal k cheatům jako na Wolfensteina. Mm-hmm. Ilomo, když si podržela, tak prostě se ti přidalo úplně všechno a samozřejmě v tu chvíli si podržela jenom tu čtyřku, tam se ti navol ten rotační kulomet a chodila si po těch chodbách s rotačákem a prostě střílela si úplně všechno. Zároveň, když jsem přinesl tu 386 domů, tak už na ní byl ten Wolfenstein instalovaný a byla tam uložená pozice z konce, kdy opravdu stačilo jenom fouknout na toho mecha Hitlera a on se roztek jako do takový tý krvavý skvrny, ze který se pak jako okolo, který si obcházela a on furt na tebe koukal, protože to byl dvourozměrný sprite. Takže...
To je taky věc, co nám Wolfenstein Youngblood nedopřál.
Bohužel, no. To se dá dělat. Ale dopřál nám aspoň vzpomínky.
Krásné vzpomínky zůstávají.
Ano. Quest. No a tím jsme se dovzpomínali až na konec tohoto questu. Naše německé dobrodružství skončilo.
Deutschland.
A
ono to bylo francouzské dobrodružství.
To je pravda, no, to je pravda. Takže
tak bonsoir, mademoiselle.
Nebo blame Canada třeba. tím pádem už vyhlížíme další quest, který bude kdo ví o čem, bude kdo ví kdy, protože nám do toho hodí vidle Gamescom. Do celého tohoto našeho. Ne snad do příštího týdne, i když uvidíme, o čem se vlastně příští týden budeme bavit.
Jestli se budeme mít o čem bavit, ano. Ale my si něco vymyslíme.
My si něco vymyslíme, nebojte. Mějte se hezky a zase u dalšího questu. Ahoj.
Čau.
Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.